พราะโลกนี้มีเรื่องราวมากมายที่เราอยากจะแชร์
แต่ไม่อยากจะเก็บไว้แชร์แค่2คน
ฝนตกรถติด
เพื่อนสนิทยืมเงิน
ดูซีรีส์ใน Netflix แล้วอยากสปอย
สปอยถูกหรือยังจะบอก
ทั้งหมดนี้คือเรื่องที่เราอยากจะ
ขอแชร์นะครับสวัสดีค่ะ
ครับอยู่กับผมครับแซมนะครับ
นิวค่ะ
พบกับรายการขอแชร์นะครับ
ลืมชื่อรายการ
อันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะจริงๆมันคือเทปที่3มาแหละแต่ว่านี่คือ EP ที่2อย่างเป็นทางการ
คือจะทำให้มันสับสนไปเท่ๆไปอย่างนั้นแหละ
คือตอนที่ EP 0.5 ก็แบบจะ0ก็ไม่0 EP 0.5 ก็ไม่ 0.5 จะเออ 0.9 ลำหาไม่รู้แต่ว่ามันเหมือนเป็นการแบบเหมือนอะไรคือเหมือนการมาทุกรายการน่ะก็คือเหมือนมาเปิดใจว่าเอ้ยเรากำลังทำรายการอะไรนะอย่างเงี้ยฮะ
จริงๆมันก็คือ EP 0
EP 0นั่นแหละเออแต่อยากให้รู้เลขเท่ๆไม่ชอบเลข0อ่ะ 0.9 อะไรเงี้ยเวลา
0.5 234 3228อะไรอย่างเงี้ยได้ม
ั้ยมันทำยากเวลาแบบทำปกอะไรขี้เกียจนะฮะเอาวันนี้เราเข้าเรื่องเลยดีกว่าเพราะว่าเล่าก่อนว่าถ้าใครฟัง EP 0น่ะเราพูดถึงเรากำลังจะไปโครงการ
บ้าน
เออซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่รู้จะเปลี่ยนไปโครงการไหนแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนโครงการแล้วจากนั้นน่ะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3สัปดาห์นั่นแหละ
ก็คือวันที่อัด EP 0.5 เนี่ยแหละเราอ่ะเดินทางกำลังจะไปโครงการบ้านที่เราจองไว้แล้วแต่ปรากฏว่าเราก็เอ๊ะก่อนจะเลี้ยวขวาเราเลี้ยวซ้ายสักนิดเข้าไปดูโครงการอีกโครงการนึงซิ
มันไม่ใกล้กันมันแค่เลี้ยวขวากับเลี้ยวซ้ายเท่านั้นเอง
แล้วพอเราเลี้ยวไปปุ๊บอ้าวเราปรากฏว่าเราชอบอันนี้กันมากกว่า
เรียบร้อยกับโดนเลยครับผมไม่เลยต้องยอมทิ้งเคยโครงการแรกผมเสียเงินดาวหมด 45,000 ถ้าใครตอนนี้ขายดาวขายดาวอยู่ถ้าใครฟังแล้วเฮ้ยอยากจะช่วยสมทบทุนในการให้ผมเอาเงินคืนอ่ะคือผมขายดาวถูกมากตรงนี้บอร์ดตรงนี้เนี่ยผมขายเท่า 25,000 แต่ผมจ่ายไปแล้ว 40,000 ผมยอมขาดทุน 20,000 เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
หรือว่าถ้าเป็นคนฟังเราก็ให้ไปเลย 20,000
เออถ้าคนฟังแหละเอาก็ได้อยากซื้อบ้านต่อพี่แซมคนเท่เอาไปเลย 20,000 เออแต่ที่ขายแต
่ขายดาวนะไม่ได้ขายบ้านทั้งหลัง 20,000
ขายดาวคือผมชอบที่เราเล่าก่อนแล้วเราชอบโครงการนี้เพราะแบบมันถูกตลิ่งคือแบบเฮ้ยเชี่ยสวยว่ะ
มันมีเครื่องตรวจจับความเร็ว
ตอนนี้ยังไม่ถึง120เลย
เขาตรวจจับ120เหรออ๋อ
เหรอใช่ถ้าตั้งกัน120ขึ้นไปดิมันต้องด่วนนะ
ต่อ
ก็ทีนี้นะฮะอันนี้เหมือนรายการวิดไดคือวิดแคทจะมีช่วงขับรถไปคุยไปวิดไดอันนี้ครับใช่นะก็เห็นแล้วก็เฮ้ยโอเคเอาเสร็จวันนั้นน่ะตัดสินใจว่าโอเคยอมทิ้งเงินจองเงินดาว45,000เพื่อเอาบ้านหลังนี
้ตัดสินใจภายใน10นาที
แป๊บเดียวอ่ะเซลก็คงงงอ่ะผมรีบจัง
คือพอดูแล้วมันก็แบบคลิกเลยเนาะมันก็แบบเออใช่
แล้วเซลว่าให้เงินขายมาวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีส่วนลดนิดนึงนู่นนะคะแล้วแบบเฮ้ยเชี่ยเอา
ซึ่งราคามันแพงกว่าบ้านที่เราจองไปนี่เดียวคือราคาที่แบบรวม
อ๋อราคารวม
ส่วนลดทุกอย่างแล้วอะ
ถ้าราคารวมส่วนลดต่างก
ัน
ประมาณ
200,000
อันนั้นมัน2.7อันเนี้ย289ต่างกันประมาณแสนกว่าบาท
102
เออแล้วแต่ถ้าราคาเต็มๆอ่ะไอ้นี่แพงกว่าเยอะคือกู้ได้มากกว่านั่นเองแต่เสร็จแล้วคือมันต่างกันทั้งนี้แต่ว่าเราก็ต้องยอมกัดฟันทิ้งเงิน 45,000 แล้วไปผมโอเคเอาไว้คือว่าสบ้านมันซื้อคงไม่ได้ซื้อบ่อยๆเนาะแล้วก็อ่ะเอาที่เราอยู่แล้วสบายใจสุดเอาที่นี่เพราะว่าอ่ะมันสวยมันถูกจริตแต่บ้านคือบ้านแต่ละโครงการก็ต่างกันแหละว่าเราชอบแบบไหนทรงไหนอ่ะโครงการแรกผมไม่ค่อยชอบที่สุดหรอกแปลว่าเออต้องเป็นราคาที่เราเอื้อมถึงแต่ว่าพอมาดูเอ้าอันนี้บอกเลยว่าคนจะซื้อบ้านอย่าใจร้อนอย่างผมเนี่ยคือแบบมันไม่ได้ใจร้อนแต่คิดว่ามันไม่มีตัวเลือกแล้วอ่ะในย่านเนี้ยก็เอาเฮียแม่งมีที่ว่าโหมาดูโครงการดีกว่าก็ดีอะไรเงี้ยก็เลยซื้อบ้านหลังนั้นมาน่าจะเป็นที่มาของการที่เรามาตรวจบ้านในวันนี้ฮะ
ซึ่งอันเนี้ยเราเพิ่งขับออกจากโครงการสดๆร้อนๆแล้วก็เลยจะมาเล่าถึงเรื่องที่เรามาตรวจบ้านวันนี้ให้ฟัง
ครับผมว่าเป็นยังไงบ้าง
จริงๆวันนี้เราไม่ได้แค่ตรวจบ้านด้วยเอาจริงๆเรามาอยู่วันเนี้ยทั้งวันหลายชั่วโมงมากคือตรวจบ้านแล้วก็นัดช่างทำผ้าม่านมาวัดหน้างานอะไรเงี้ยแล้วก็อันมีอะไรนะหลังคาอีก
ทำหลังคาทำม่านแล้วก็ตรวจบ้านซึ่งตรวจบ้านคือสิ่งที่ผมกังวลที่สุดเพราะว่าซื้อบ้านหนึ่งหลังนะบ้านไม่ถูกนะคือบ้านมันก็3.2 ล้านอ่ะ3.2 ล้านนี่คือแบบว่าเงินก้อนใหญ่นะมึงก็3.2 ล้านเนี่ยแบบไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายอะไรเงี้ยถ้าแบบไม่ใช่เงินเดือนละ104,000อะไรเงี้ยคือเพราะว่าก็ต้องแบบดูดีคือถ้าได้บ้านเฮียขึ้นมาอย่างคือเราจะได้เห็นนะว่าบ้านหลังนี้แม่งสุดบ้างบ้านหลังนั้นแบบโครงสร้างแม่งร้าวบ้านหลังนั้นแบบแม่งเดินท่อผิดอะไรเงี้ยมันก็มีให้เห็นบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบด้วยความที่เราก็ไม่ได้ฉลาดขนาดที่ว่าจะตรวจบ้านเป็นต่อให้มีเพื่อนเป็นรายการสาวเสานะฮะเราก็คงไม่สามารถล่าให้พี่แอนพี่โบ๊ทมาช่วยดูบ้านหน่อยก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยต้องจ้างจ จ้างดีสุด
ซึ่งเราเล่าสเต็ปตั้งแต่ก่อนที่แบบเราจะจ้างคนนี้มาได้เรายังไงนะคือเหมือนเราอ่ะกับพี่แซมอ่ะแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำอะไรพี่แซมก็รับหน้าที่หาคนหาคนมาตรวจบ้านเพราะพี่แซมแบบว่ากำลังจะดูโง่เฮงว่าคนนี้แม่งโอเคหรือเปล่าคนนี้แบบดู
ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง
ว่าคนแม่งมีเครื่องมืออะไรเยอะมาก
มีคนนึงแบบเครื่องมือว่าวัดแสงความอุณหภูมิความร้อนใต้พื้นบ้านอะไรเงี
้
ย
แต่ที่เราเคยเห็นนะที่เวลาเขาวัดคอนโดเขาจะมีอันนึงที่มันเป็นระดับน้ำอ่ะก็คือวัดว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมพื้นเอียงไหมอะไรเงี้ยแต่อย่างวันนี้เขาไม่ได้วัดเลยเว้ยแล้วก็ดูเหมือนคนนี้เขาน่าจะเก่งในเรื่องโครงสร้างเพราะเขาน่าจะเป็นช่างมาก่อนที่เขาบอก
ก็เขาบอกคือคนนี้ครับที่ผมจ้างมาต้องเล่าย้อนกลับมาเวลาไปดูว่าใครที่จะแบบบริษัทตรวจบ้านทั้งหมดอะทุกคนสิ่งที่คนทุกคนโพสเหมือนกันคือวันนี้มาตรวจบ้านลูกค้าที่นี่ครับแล้วก็มอบใบสักอย่างนึงให้ลูกบ้านไป
แล้วก็ถ่ายดีเฟกต์ลงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ไม่ถ่ายดีเฟกต์เจ้าอื่นไม่ถ่ายดีเฟกต์เลยแต่เจ้าเนี่ยครับมั่งตาแต่ที่เกิดตรงที่ผมเปิดคลิปไปดูเขาถ่ายดีเฟกต์จากบ้านโครงการอื่นแล้วบอกว่าโครงการนี้นะครับเอาเปรียบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช้วัสดุ
คือถ่ายไปแล้วก็บ่นไปคือเห็นดีเฟกต์แล้วก็แบบบ่นไปเรื่อยด่าแบบว่าเลวมากเลยนะครับ
ซึ่งดีคือกูเป็นเจ้าของบ้านกูยังไม่ด่าเลยแบบว่า
เนี่ยดูมันสิดูมัน
อะไรนะ50
ไงดูมันสิกระเบื้องอ่ะมันแหลมขนาดเนี้ยดูมันสิอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบ่นไปเรื่อยเว้ยตลกมาก
มีแกงานสองนั่นใหม่เก็บงานบัวโอ้แย่มากครับบ้านหลังนี้แล้วผมมาเจอบ้าน
ใครจะซื้อใครที่จะดูบ้านนะครับดูไว้เลยนะครับโครงการนี้อย่าไปซื้อนะนี่แบบมันดิสเครดิตโครงการเขา
แต่เขาไม่ได้บอกชื่อไงแต่เราเห็นแล้วรู้ว่านี่คือโครงการนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยโชคดีไม่ได้กูไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะมีการตรวจสอบเช่นแบบว่าแต่เขาอธิบายนะคือผมไม่รู้ว่าเจ้าเอ๋ยอธิบายเรื่องแต่เจ้าเนี้ยเขาเรียกมาคือจะมีทีมงาน2คนคนนึงเชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟเรื่องระบบไฟเรื่องอื่นอีกคน
คือที่มาของคนเนี้ยที่เราจ้างเขามาก็เพราะว่าคลิปเนี้ยแหละ
เพราะคลิปเนี้ยแบบเชี่ยคนนี้แม่งมันมาแล้วก็แบบเขาน่าจะไปด่าผู้
ตรวจมันดี
เขาน่าจะด่าผู้รับเหมาให้เราแล้วเขาน่าจะขู่ได้ในขณะที่คนอื่นเขาแบบเป็นแนววิศวะแบบว่าพี่สภาตรวจบ้านสวัสดีครับพี่ตรงนี้แก้หน่อยนะ
จะสุภาพหน่อยแต่คนนี้คือเหมือนแบบออกแนวแบบนักเลงนิดนึงอ่ะ
เมื่อก่อนผมทำผมเขาอยู่ฝ่ายตัวร้ายมาก่อนอะไรเงี้ยเขาไล่ผมฟังว่าอันนี้อันนี้ก่อนพอแต่ใจคืออ่ะจ้างพี่แล้วพี่แม่งคาแรคเตอร์มันดีก็โทรไปทักโอเค 5,000 บาทครับตัว2,000มาเลยพี่ขนาดเสร็จปุ๊บคาแรคเตอร์มาถึงปุ๊บเขาก็บอกโอเคสิ่งที่เขาทำเขาอธิบายก่อนว่า
ตอนแรกที่เราเห็นผู้ชายคนนี้ก็คือเขาอ่ะขับรถแล้วเขามาจอดใช่ไหมที่เราเข้าไปโครงการวันเนี้ยแล้วก็ว่าเฮ้ยใช่ลุงคนนี้ป่าวะแล้วก็ดูกันเฮ้ยใช่ป่าวะแล้วลุงก็ขับรถไปเว้ยแล้วก็ไปจอดหน้าบ้านเราพอดีก็อ้าวลุงคนนี้นี่ว่าคือมาดแม่งได้มากอ่ะมาดแบบโหมึงเอาเรื่องอะไรเงี้ย
แล้วเขาก็เจออาสาบริการที่บ้านเขาก็แบบมีทีมงานลงไปสองคนทุบปับแล้ว
ทำงานเร็วมาก
แบบ
คือเข้าไปแล้วเหมือนกับกระจายตัวปุ๊บ
สิ่งที่เขาทำคือเขาวิ่งไปประมาณแบบเหมือนเขารู้ว่าตรงไหนมีดีเฟกต์เขาวางจิ้มแต่จุกๆเฮ้ยเหี้ยรู้ด้วยคือกูมองไม่เห็นเลยอ่ะคือดีเฟกต์ที่เขาจิ้มอ่ะยังไม่รู้เลยอะไรคือดีเฟกต์วะ
บางทีติดสติ๊กเกอร์แบบตรงนี้มันผิดยังไงหรอ
ใช่ว่ามันต้องมีอะไรผิดแน่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็อธิบายว่าบ้านนะครับตรวจอีกอย่างนึงตรวจระบบโครงสร้างตรวจระบบน้ำตรวจระบบไฟตรวจฝ้าเขาบอกว่าบ้านเนี่ยจริงแล้วเนี่ยที่ถูกต้องคือมันต้องตรวจตั้งแต่สร้างแต่เนี้ยมันสร้างไปแล้วมันตรวจไม่ได
้
ครั้งตรวจยังไงก็จะดีเฟกต์แต่เนี่ยคือเป็นการแบบเหมือนแบบตรวจหลังการขายสิ่งที่เขาต้องแก้ให้คนคือเราไม่รู้ว่าความรู้นะฮะคือเราไม่สามารถรู้ว่าในโครงสร้างของบ้านแม่งมีอะไรบ้างมารู้วิธีนึงคือแม่งเสร็จแล้วแล้วเราค่อยมาตรวจที่หลังเหมือนเราซื้อโทรศัพท์มาเราไม่รู้ข้างในแม่งใส่อะไรแต่นี่คล้ายๆกันแต่บังเอิญบ้านแม่งแพงกว่าโทรศัพท์เนี่ยมาถึงก็อธิบายเลยว่าเนี่ยบ้านต้องตรวจอะไรบ้างใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บโครงการเนี้ยมันจะมีจุดอ่อนตรงนี้ครับเขาก็เดินไปประตูปั้งสิ่งที่เห็นคือรู
ไม่เห็นหรอประตูปั้งแล้วมันก็จะมีตรงขอบประตูคือเศษอ่ะปูน่ะมันหลุดออกมาเป็นแผ่นเลย
แล้วก็ปีทีปั้งนี่แหละครับ
แล้วก็หลุดมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
เป็นรูโอ้โหนี่แหละครับจุดอ่อนของการนี้โอ้โหแปลว่าเขาตรวจมาหลายรอบมากมันถึงได้รู้ว่าคือนึกภาพแบบว่าบ้านเปิดแล้วบ้านใหม่ๆนะเขาเดินไปนี่อ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ามาดูตรงนี้นะครับนี่คือจุดอ่อนของการนี้ครับปั้งโอ้โห
โคตรเท่อ่ะ
แบบเฮียพี่แม่งเจ๋งว่ะพี่แม่งรู้เลยว่าตรงไหนคือดีเฟกต์ของบ้านแม่งเดินไปปั้งแหละเนี่ยโอ้โหนี่คือสิ่งที่ช็อกที่สุดก็คือนี่คือบ้านของ
นี่คือจุดพีค
จุดพีคคือพีคตั้งแต่เริ่มต้นแหละโอ้โหคือพี่แม่งเก่งจริงทั้งนั้นนะพี่มึงเก่งมากที่แบบว่าแล้วก็เขาก็ไล่ตรวจตามจุดเช่นสมมติชักโครกอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ขนมปังไปแล้วก็กดบอกนี่คือการดูว่าท่อน้ำ
จำลองว่าเป็นอุจิเรา
ว่ามันจะโผล่ไหนเขาเปิด เป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่ผมเพิ่งรู้ว่าบ้านน่ะแม่งมีท่อน้ำมากมายขนาดนี้มีโครงสร้างแบบว่าท่อจะลงมาตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ย
คือกองแล้วกองอีกก็จะออกมาเป็นน้ำแบบน้ำสุดท้ายที่จะไหลลงท่อ
จะไหลลงอ่ะแล้วก็มันจะมีทั้งน้ำที่แบบน้ำที่เป็นน้ำเฉยๆโง่ๆฮะมันจะเป็นน้ำที่แบบน้ำอาบมันจะมีท่อ3ท่อ4ท่อท่อแรกเป็นท่อน้ำอาบที่ลงมาจากที่เราอาบไปเฉยมันก็จะเป็นกองผ่านตรงนี้มันจะมีว่าทำไมท่อต้องคว่ำทำไมท่อต้องหงายอะไรอย่างงี้เพื่อจะไม่ให้มันเกิดคราบตะกันอะไรคือถ้าแบบปล่อยให้แห้งมันจะมีคราบไขมันเขาอธิบายนะฮะถ้าใครเปิดท่อหลังบ้านเองนะ
ท่อดักไขมัน
อันนี้เป็นท่อสำหรับท่อน้ำทิ้งที่เป็นท่อจากห้องน้ำก่อนเขาก็เปิดเป็นท่อหมด3แบบเนาะท่อน้ำทิ้งที่มาจากการอาบน้ำอีกท่อนึงคือเป็นท่อที่มาจากชำระล้างพวกล้างจานเป็นท่อเป็นบ่อดักไขมันนั่นเองแล้วท่อที่3จะเป็นบ่ออื่นบอกซึ่งบอกเนี่ยเขาปล่อยชะโครกลงมาแล้วก็ใส่ขนมปังลงมาถ้าขนมปังไม่ออกรูเนี้ยแปลว่ามึงมีปัญหาแล้วแหละมีปัญหาแล้ว
มึ
งซวยแล้วซึ่งโชคดีผมไม่โชคดีมากคือสิ่งที่ภาวนาที่เป็นเรื่องใหญ่ๆคือแบบเรื่องของพวกการเดินท่อเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่ถ้าพลาดในมือหรือทั้งหลังเลยนะ
แต่โชคดีที่ของเรามันออกมาดีนะแบบพวกน้ำระบบน้ำระบบไฟโอเคทุกอย่างเลย
แล้วก็ท่อที่4คือท่อที่แบบว่าท่อทุกอย่างที่มีโยเป็นท่ออื่นนะทุกอย่างที่มันรวมกันนะฮะท่อน้ำทิ้งจากอาบน้ำท่อน้ำทิ้งจากการช้าล้างซักผ้าทุกอย่างจะไปลงกันบ่อพักน้ำแล้วก็ปล่อยไปหน้าบ้านซึ่งที่ถูกต้องคือหลังบ้านต้องสูงกว่าหน้าบ้านแล้วก็จะปล่อยไหลลงไปใช่ไหมอ่ะของผมก็ถูกต้องทุกอย่างระบบท่อไม่มีปัญหาเลยระบบพ่อเราโชคดีมากที่ไม่ต้องมานั่งรื้อระบบท่อแล้วก็อันนี้คือส่วนแรกคือหลังบ้านส่วนไอ้ตัวโครงสร้างเนี่ยผมมีปัญหาสองจุดก็คือไอ้ประตูบานนั้นอะที่ปิดปั้งแล้วไอ้เคียเป็นรูกับอันนึงคือฝั่งซ้ายของตัวบ้านมันจะมีรอยฝั่งซ้ายรอยล้าที่มาจากน้ำซึมทั้งบนและล่างเลยอันนี้เขาบอกนี่ต้องแก้แล้วเขาก็สอนวิธีการแก้ว่าถ้าวันนั้นที่มาดูอ่ะคุณอย่าปล่อยให้เขาแก้เองเพราะว่าสิ่งที่เขาทำก็จะปูนขาวมาฉาบและทาสีซึ่งคุณจะไม่มีทางเห็นวันที่แก้คุณขอเข้ามาดูแล้วมายืนดูแล้วเขาแก้ไงวิธีแก้นะสำหรับคนที่จะทำบ้านอยู่นะฮะผมก็ถามเขาว่าแก้ไงเขาบอกว่าถามช่างนะเพราะช่างจะมายืนกุมมือแล้วแบบให้พี่ก็ด่าเงี้ยไอตอนเป็นรูผมขำมากเลยคือตอนที่มันกระท้อออกมาครับแล้วมีแม่งมีรูตรงวงกบกับกระแพงอ่ะแม่งมีโฟมอยู่ข้างในบ้าน
โฟมแบบเป็นท่อน
อ
่ะ
โฟมอ่ะโฟมอ่ะคือโฟมอ่ะผมว่าไอ้เหี้ยบ้านมันกูมีโฟมอ่ะ
แล้วคุณพี่เขาก็เลยเรียกผู้รับเหมาเอ๊ะมันไม่ใช่ผู้รับเหมาป่ะเป็นพนักงานอ่ะของของที่เนี่ย
น่าจะเป็นฝ่ายนี่แหละเพราะแบบ
เพราะว่าเป็นเอนจิเนียร์อะไรสักอย่าง
เรียกมาม
ีโฟมทำไ
ม
ทำไมต้องมีโฟมด้วย
โฟมอะไรเงี้ยเรียกมาถามเรียกมา
แล้วทำไม
แก้ได้ไหม
แล้วมีเขาถีบแบบแกล้งถีบแบบ
ทำไม่แก้ต้องแทงเข่าอะไรเงี้ยแก้ได้ไหมได้ครับแก้นะครับ
ตลก
วันแก้นะได้เขามาดูนะครับเราจะไปซ้ายหรือขวา
ตรงค่ะตรง
ตรงเราไม่ไปอีเกียใช่ไหมถ้าอีเกียไปซ้ายป่ะ
ไม่ใช่จะไปไหน
จะไปบางนาโอเคตรงต่ออ่ะก็เลยก็ตอนนั้นคือจุดที่ใหญ่สัตว์แล้วแต่พวกโครงสร้างโครงร้าวเขาก็อธิบายอย่างที่บ้านทุกหลังที่มีรอยร้าวถ้ามันร้าวจากข้างนอกไม่ร้าวจากข้างในนะแต่เรื่องปกติที่ไหนก็มีมันก็แค่แบบว่าปูนอาจจะแบบเข้าไปไม่หมดแล้วก็ร้าวนิดหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้แก้ได้เก็บงานได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องร้าวจนถึงโครงสร้างที่แบบร้าวถึงหน้าต่างอันนี้มีปัญหาละเพราะผมโชคดีแต่รอยร้าวข้างหลังมันใหญ่เหมือนกันใช้ได้เลยใหญ
่หลังบ้านใช่ไหม
เห็นแล้วตกใจเลยโอ้ยเหี้ยส่วนไอ้ส่วนไอ้ฝั่งซ้ายที่ผมเห็นมันเล็กน้อยตอนแรกผมไม่กังวลแต่พี่บอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันต้องแก้มันต้องเขาต้องเฉือนเนื้อคือเขาบอกว่าตัดเนื้อสีออกหมายถึงว่าเฉือนเนื้อปูนออกแล้วก็แบบทำการแก้ที่ถูกต้องครับต้องใส่วัสดุสักอย่างผมจำไม่ได้เข้าไปผมอัดเสียงแล้วหมดแล้วได้ฟังว่ามันต้องแก้อะไรเงี้ยเนี่ยมันจะแก้ถ้าแค่ปูนขาวมาแปะคุณจะโดนหลอก
เพราะฉะนั้นเหมือนพวกชี้รอยหน้าน
ะคุณต้องมานั่งยืน
เฝ้าเลยแปะไปให้เขาไม่เห็นรอย
คุณไม่ต้องมาแบบว่ามาชี้ก็ได้แค่คุณยืนอ่ะนั่นก็จะกดดันแล้วว่าทำไงให้ถูกอะไรเงี้ยคุณยืนกดดันมองไปเลยเพราะว่านี่คือ
ว่าเลี้ยวซ้าย
จุดที่มันสำคัญอะไร
เดี๋ยวนะตรงไปก่อน
ตรงไปก่อน
คือกำลังดูว่าตรงไหนมันติดเหมือนเลี้ยวซ้ายมันเขียวอ่ะแต่ว่าดูรถดิแต่จริงอ่ะไปทางไหนไปได้หมดเลยเพราะว่าสุดท้ายมันไปเชื่อมกันเว้ยงั้นไปขวาก็ได้
ถ้ามันไม่ติดไปขวาแล้วกันขาน่าจะไม่ติดเพราะมันน่าติดเพราะมันจะไปพระรามเก้า
อ่ะ
นั่นแหละครับมันไม่ต้องเสียค่าทางด่วนอะไร
อันนั้นมันก็ไม่เสียเว้ย
โอเคไอ้นี่เสียหนึ่งด่านถ้าไม่ลงพระรามเก้า
ก็เราไม่ลงพระรามเก้าเราจะลงพระรามเก้าทำไมเราจะไปบางนาไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอ
ไปบางนาก็ต้องเสียหนึ่งด่าน
ไม่เสียนี่ขึ้นบ่อยมาก
ดาวพะน้อง
ตรงไปค่ะ
โอเคอ่ะแล้วไงต่อก็แหละก็คือนี่คือดีเฟกต์ใหญ่ซึ่งจริงๆก็ทำงานไวมากประมาณครึ่งชั่วโมงโคตรไวคือ คือเราเห็นความโปรคือเราไม่รู้เขาโปรจริงป่ะแต่ว่าเห็นบางอย่างที่เออเคแม่งโปรจริงว่ะ
คือเขาตรวจละเอียดนะ
เขาตรวจละเอียดนะแล้วเขารู้ได้แบบว่าตรงไหนมันคือปัญหาแล้วแบบเหมือนเขาทิ้งไปหาปัญหาแล้วว่าเขาจะรู้ว่าเขาก็ตรวจโครงการผมมาน่าจะหลายรอบเขาถึงได้รู้ว่าอะไรมันคือปัญหาเว้ยยันถ้าเราตรวจเองอะเราไม่มีทางมานั่งกระแทกประตูบ้านในปั้ง
คือตอนแรกที่เขาบอกว่าเนี่ยคุณก็คงไม่มากระแทกเล่นแบบผมหรอกว่ากระแทกให้มันดังๆไปอย่างนั้นน่ะแต่ว่าถ้าสมมติวันใดวันหนึ่งถ้าลมพัดอย่างเงี้ยฝนตกลมพัดตู้
คุณจะเห็น
คงช็อกอะเอาจริง
เออเขาพูดถูก
คงช็อกเลย
บ้านใหม่กูคงไม่มากระแทกหลังจากนั้นผมแม่งกระแทกประตูทุกบานเลยปังปังปังเลยอ้ำอ้ำอ้ำโอเคประตูห้องนอนไม่เป็นไรประตูเอห้องนอนเล็กไปประตูห้องนอนเล็กบานนึงไอ้แม่งมีรอยร้าวผมแม่งชี้แหละอันนี้ด้วยแค่ด้วยครับอะไรเงี้ยแล้วก็พวกพื้นน่ะผมก็ดูไม่ออกนะแบบแล้วแต่เขาอธิบายพี่คนนึงที่แบบรู้เรื่องโครงสร้างไฟเขาไอ้รู้เรื่องระบบไฟเขาบอกว่าพื้นไม้ที่ปูเนี่ยเป็นพื้นไม้ที่ราคาเกตหมายถึงว่าเป็นพื้นไม้ที่แบบกากที่สุดนะหมายถึงว่าถ้าใช้ลามิเนตปูพื้นบ้านนะฮะจริงๆไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามลามิเนตมันกากสุดมันไม่เหมือนกระเบื้องมันแพงกว่า
อ๋อใช
่ลามิเนตเนี่ยเป็นพื้นไม้ที่กลัวน้ำมาก
ใช
่โดนนิดหน่อยแม่งบวมถ้าบวมเนี่ยสมมติว่าบวมจุดนึงอ่ะคุณต้องแกะล้อบัวออกไอ้ล้อขอบเรียกบัวนะล้อบัวออกเพื่อจะล้อกระเบื้องทุกล้อกระเบื้องทุกแผ่นเพื่อจะแก้หานั้นแผ่นเพียวอะไรเงี้ย
ใช่เพราะว่ามันแผ่นลามิเนตมันแผ่นเท่านี้เองเธอแบบแผ่นแค่แบบคืบนึงอ่ะ
เออไม่ได้ใหญ่
แล้วก็เรียงต่อต่อกันอ่ะ
ก็เลยบอกว่า
คือแผ่นนึงบวมก็จะมีเอฟเฟคกับแผ่นอื่นๆ
ในแง่ความสวยเอ้ยแม่งสวยนะเออรู้สึกมันสวยดีแต่ในแง่ของแบบความ
มันดูแลยาก
ดูแลยากแต่ว่าแต่เข้าใจอยู่ที่เขาแปะข้างบนเพราะว่าข้างล่างบ้านมันมีโอกาสชื้นนะไม้มันมีโอกาสร้อนเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำพื้นไม้อ่ะก็แบบถ้าไม่ทำไม้จริงก็แบบซื้อกระเบื้องกับลายไม้ไปเลยมาหมองวางเลยอย่างเง
ี้ยแต่กระเบื้องลายไม้มันไม่ใช่อ่ะมันฟิลมันไม่ได้
ไม่ได้อ่ะมันคือตอนนี้ผมมีอยากจะทำแบบเป็นลายไม้แต่เป็นกระเบื้องยางแล้วไปปูทับไปเลยเดนนิวบอกว่าดูงบก่อนคือผมมีฟิลบ้านเนี่ยอยากทำบ้านไซส์ญี่ปุ่น
ก็ค่อยไปทำข้างบนไง
อ่ะมาตรวจรับบ้านต่อแล้วเนี่ยพี่เขาก็ชี้จุดๆไปซึ่งแบบเดี๋ยวผมจะเอาไปเขียนในบล็อกได้คือเขาอธิบายทุกอย่างที่แบบระบบน้ำตรวจยังไงระบบน้ำที่ไม่ต้องตรวจเพราะว่าหนึ่งถ้ามันเดินท่อผิดเนี่ยมันชิบหายเดินท่อผิดเนี่ยมันต้องเดินใหม่แล้วก็สองก็คือท่อที่มันเสริมอยู่ใต้บ้านเนี่ยแม่งไม่รู้แม่งรั่วหลุดหรือเปล่าเขาก็เลยแบบเทน้ำทั้งหมดก็ช็อตที่ผมเห็นในผมเดินออกมาจากผมเดินออกมาดูบ้านเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมเขาเทน้ำตรงระเบียง
เทแบบสาดตู้
เทแบบสาดเลยแบบเกือบจำลองว่าสมมติมันมีความชิบหายอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยพี่แม่งสาดไม่เก่งใจเลยอารมณ์เหมือนแบบสาดตู้เฮียเลยอ๋อเขาตรวจสอบว่าไอ้กระจกข้างหน้าแม่งแข็งแรงพอไหมแล้วก็ระเบียงน้ำขังหรือเปล่าอ๋อโอเคครับพี
่วันนั้นอ่ะเขาไปดูเพจแล้วไม่รู้ที่เขารับตรวจบ้านเหมือนกันเว้ยเขาใช้สายยางอ่ะฉีดเข้าไปในหน้าต่างเลยเว้ยฉีดเข้าไปหน้าต่างว่าแบบน้ำมันจะทะลุมาขอบไหนสักขอบหนึ่งหรือเปล่าอยู่เว้ยโอ้โหแม่งรุนแรงขนาดนี้เลย
แต่พวกนี้จริงมันแก้
จริงวันนี้เราลุ้นกันมากว่าให้ฝนตกตกมาเลยตกมาเลย
แม่งไม่ตกเลยเกือบแม่งฝนไม่ตกเลยแต่ว่าเท่าไปดูคือเรามันไม่เห็นรอยน้ำนะจริงๆอ่ะมันมีฝนตกมาเยอะมากหลายวันแต่ว่าเราไม่เห็นรอยชื้นรอยอะไรในบ้านนั่นแปลว่าเบาใจส่วนหนึ่งก็คือว่าบ้านกูน้ำไม่รั่วละหนึ่งจุดละตรงไปไล่ดูขอบกำแพงถ้าหลอกแม่มีกี้ก็ต้องเห็นไงก็โอเคไม่เห็นนะส่วนหนึ่ง
แปลว่าบางอันที่เขาแปะที่เราไม่รู้มันอาจจะเป็นรอยน้ำคราบน้ำ
เลยไม่มันเป็นพวกคราบสีแบบสีเกลี่ยเรามานั่งดูสีมันเกลี่ยไม่เรียบมากกว่าเลยเราต้องไปดูใบนี่กี่นาที
เราปล่อยเขาขึ้นไปก่อนเราแค่แบบ5นาทีอะขึ้นไปอีกทีคืออ้าวแปะสติกเกอร์เต็มไปหมดเลย
และเขาจะมีไอ้เหล็กๆมาเนี่ยเขามานั่งเคาะมานั่งเคาะกับเบื้องทีละแผ่นทีละแผ่นนะแบบ
เราเคาะด้วยเหรอ
เคาะอยู่มานั่งเคาะป๊อกป๊อกทีละแผ่นนะว่าแบบมันมีเสียงเข้ากลวงข้างในหรือเปล่าอะไรเงี้ยเคาะเขา
ใช่ๆเนี่ยต้องเช็ค
เนี่ยเรามานั่งเคาะกลวงไม้ตะกลวงมึงแก้
แล้วของเราไม่มีปัญหาเลยหรอ
กระเบื้องข้างล่างปกติดีทุกอย่างกระเบื้องไม่มีปัญหา
เขาก็ดูให้แค่คำแนะนำดีเน
า
ะทำงานแ
บบก็ดีมันคือละเอียดก็ดีแต่ว่าก็ได้ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คนอ่ะคนนี้ก็แบบเหมือนทีมงานคุณภาพมา3คนคนนึงจด2คนนึงอีก2คนตรวจอะไรเงี้ยประสบการณ์ตรวจบ้านข้อดีคือเนี่ยผมจ่ายไป 5,000 บาทนะคือแบบ 5,000 บาทกูไปแล้วอะไรเงี้ย
5,000 ก็เป็นเรทราคาปกติของทาวน์โฮม2ชั้น
ผมก็เจอที่นึง 4,800 แต่ว่าอันนั้นเป็นระบบตรวจหรือว่ามีกล้องอินฟราเรดนะแบบว่า2หลังคาอะไรอันนี้มีฟังก์ชันตรงนี้แต่ว่าไม่มีคิวไม่ได้ผมก็เลยเอาที่ไหนอีกที่นึง 5,500 ผมก็แบบอีกที่นึงคนที่พี่นี่5,000แล้วแบบผมจะได้คนคาแรคเตอร์ที่มันมาดูถูกอ่ะเพราะว่าเขาต้องมาดูแทนเราเพราะเราไม่รู้เรื่องไงก็แบบใช้ได้เว้ยมาจัดการให้กูหน่อยนั่นแหละคือประสบการณ์ตรวจบ้านทีนี้พอตรวจบ้านเสร็จปุ๊บก็ต้องมีแคร์อันที่2ชื่อเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะฮะ
ซึ่งเขาจะนัดเราเข้ามาอีกทีใช่ไหม
เราต้องเป็นคนนัดเขาเอาพี่ครับ
ไม่หมายถึงว่าทางโครงการ
ทางโครงการนะแล้วก็เรื่องแก้บ้านนะถ้าสมมติใครที่กำลังซื้อบ้านนะแล้วก็หรืออาจจะตรวจเองอ่ะคือวันที่แก้บ้านอ่ะบอกโครงการเลิกกูจะเข้ามาดูคือต้องบอกเลยว่าต้องเข้ามาดูอย่าปล่อยให้เขาทำเองนะฮะเพราะบ้านเราแม้เราไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าถ้ามีความรู้นึกว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยก็จะดีมากเอามาดูเรื่องการตรวจบ้านก็ผ่านไปแล้วอ่ะวันที่สองต่อปุ๊บพอตรวจบ้านเสร็จปุ๊บเขาจบมาครึ่งชั่วโมงจริงๆประมาณไม่เกินชั่วโมงหรอก
ชั่วโมงหนึ่งก็จะคุยรวบรวมดีเฟกต์อะไรเงี้ยถ่ายรูปทุกจุดอะไรอย่าง
เงี้ยเราไม่ได้เล่าเรื่องอื่นเลยไล่ฟังเรื่องตรวจอ่ะอันนั้นคือเรื่องของระบบไฟมีพี่คนนึงเป็นผู้ช่วยเขาแบบว่าเนี่ยครับระบบไฟบ้านนี้เดินถูกต้องแล้วเขาอธิบายว่าทำไมถึงไม่ต้องติดเซฟตี้คัทเพราะอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวในเบเกอร์สมัยนี้มันมีระบบตัดไฟมาติดตัวมาให้เลยถ้ามีการเดินสายไฟที่ถูกต้องใช้เขาใช้ลืมชื่อสับของมันคืออะไรบ้าง
ใช้อะไร
เซอร์กิตคือมีการต่อเซอร์กิตที่แบบต่อเซอร์กิตแต่ละเส้นน่ะพวกหมายว่าอ่ะขออธิบายอย่างแอร์นะครับแอร์จะไม่ต่อนี่นะแอร์ต่อต่างหากเพราะมันใช้มันไฟกระชากอันนี้ไม่ควรไม่งั้นถ้าต่อไอ้นี้ด้วยเนี่ยพอมันแอร์กระชากไอ้คันเอามันจะคิดว่าเฮ้ยมีปัญหามันตัดไฟเองเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีการแบ่งโซนไปแบบเป็นโซนไหนบ้างอย่างเช่นแบบไอ้ตรงนี้นะฮะมันจะตัดเร็วเซนซิทีฟมากมันจะเป็นอยู่ในจุดที่แบบว่าเสี่ยงอันตรายเช่นปลั๊กไฟข้างล่างที่อยู่ใกล้กับเด็กปั๊มที่อยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยมันจะใช้ตัวนี้แบบเซนซิทีฟมากแต่อีกแบบนึงนะครับจะเซนซิทีฟน้อยกว่ามาใช้เวลานิดนึงในการตัดเลยฮอชี้เนี่ยในถูกต้องต่อวงจรถูกต้องนะเซอร์กิตในการใช้สายไฟยังไงถูกต้องเครื่องทั้งหมดควรไม่เกินเท่าไหร่เลยเขาบอกมาเพราะว่ามันจะมีสายไฟที่บอกว่าสายหนาแค่นี้มันรับไฟได้ไม่เกิน 3,000 มิลลิแอมป์ตรงไหนสีแดงเนี่ยลงเลยอ่ะ
บางนาย
อ๋อโอเคแล้วก็ที่ไหนต่อละแล้วก็อันนี้เขาก็ระบายอธิบายเรื่องระบบไฟโอเคอ่ะเข้าใจว่าเออรู้แล้วต้องทำไงต่อแล้วก็ระบบไฟเคลียร์ระบบไฟแล้วก็อ๋อเขาก็มีอุปกรณ์ตัวนึงบอกเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยคือเขาบอกบ้านทุกหลังอ่ะการไฟฟ้านครหลวงบอกว่าบ้านทุกหลังต้องติดสายดินซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าทุกวันนี้สายดินมันเท่าไหร่แต่มีเครื่องอุปกรณ์ตรวจตัวนึงที่เป็นการไฟฟ้าออกมาว่าถ้าเสียบสิ่งนี้เข้าไปอ่ะถ้ามันขึ้นสีเขียวกับสีแดงพร้อมกันนั่นแปลว่าระบบไฟถูกต้องไม่ได้มีการรับวงจรหรือเกิดอะไรขึ้นมาก็เสียบไปดูอ่ะเนี่ยเนี่ยถูกต้องอ่ะรอดไปเดินสายไฟบ้านกูถูกอะไรเงี้ยก็อันนี้คือระบบไฟซึ่งระบบไฟมันทำแล้วก็แต่ว่าผมไปเจอดีเฟกต์ข้างบนหลังคาคือหลังคาแม่งเก็บไฟแม่งเก็บสายไฟไม่เรียบร้อยเสียงหนูจะมาแท้มากก็เลยให้คนไปเก็บละ2จุดเป็นปกติตอนนี้มีเรื่องโครงสร้างเรื่องไฟเรื่องน้ำปกติละเรื่องสถาปัตย์อื่นๆยิบย่อยอื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรพวกการเก็บงานแบบละเอียด
นิดๆหน่อยๆอ่ะเน
า
ะ
นิดหน่อยเป็นเสร็จแล้วคือผมเคยได้ยินบ้านคนอื่นอ่ะโดนดีเฟกต์ไป100จุดบ้านผมแม่งแบบว่าประมาณ49จุดตรวจเองเจออีก2คือดิวไปเจอตรงพื้นที่เขาจบงานไม่ดีตรงพื้นห้องนอนนะฮะจบงานไม่ดีเท่าไหร่
เหยียบไปกับ
ตอนนั้นอ่ะ
โอเคแก้เถอะ
แก้แล้วก็มีผมแล้วผมก็แถมดีเฟกต์อีกจุดนึงก็คือว่าเฮ้ยจุดนี้แม่งตรงวงกบแม่งล้าฝากเก็บงานให้ด้วย
วงกบล้าคือตรงไหนวะ
ตรงห้องนอนเล็กอีกฝั่งที่เราแบบกระแทกแล้วเราเห็นอ้าวเชี่ยนี่แต่ดีมันไม่หลุดกระแทกแรงมากเลยสัตว์รุดโอเค
แต่ว่าพี่เขาอ่ะคนที่ตรวจอ่ะเขารู้นะว่าประตูไหนที่แม่งจะหลุดหรือไม่หลุดอ่ะข้างบนเขาไม่เห็นกระแทกเลย
เมื่อเขาเห็นแล้วว่าไอ้นี่แม่งมีเขาบอกว่าตรงนี้มันมีปัญหาแน่นอนคือถ้าแม่งโดนน้ำขึ้นมาเรื่องใหญ
่
คือผนังนะครับผนังที่แบบถ้าเล้าแล้วถึงโดนน้ำขึ้นมันมีเหล็กเส้นอยู่ข้างในใช่ไหมฟังเสาออกมาแล้วก็บอกว่าถ้าเหล็กเส้นนั้นแม่งโดนอากาศโดนน้ำเนี่ยเพราะแม่งมันสนิมนะกูชิบหายเลยนะแล้วนะเขาเหมือนรู้ตรงนี้จุดนี้แล้วเขาก็ชี้ให้ดูว่าบ้านข้างกำลังสร้างเนี่ยอันนี้มันสร้างด้วยระบบอะไรของคนมันมีการเป็นรอยต่อชนยังไงคืออธิบายทุกอย่างเยอะแยะมากมายโดยที่อ๋อดีจังเลยผมก็เพิ่งรู
้ถ้าใครสนใจหลังไมค์มาได้เราจะ
หลังไมค์มาได้จริงๆผมทวิตไปเนี่ยมีคนรีทวิตไปเยอะมากไอ้เรื่องกับเจอรูแล้วพี่เขาไปโวยให้แทนอ่ะ
เจอรูอะ
ไรไอ้รูก็ปิดประตูแล้วเป็นรูไง
เอาเมื่อกี้ทวิตไปเหรอ
เออก็มีคนมาถามหลังไมค์ผมไม่หลังไมค์ผมเปิดแปะข้างหน้าเลยเอาไปดูลองดูลองคุยเขาดูพี่ก็จะเป็นคนมันๆหน่อยฮะผมคือไอยูก็ใช้คนยูใช้คนหนึ่งตรวจบ้านไอยูก็จะเป็นฟิลผู้รับเหมาแต่นะเขามาคนเดียวแล้วนั่นก็แบบไอ้นั่นก็แบบไปแบบเก่าๆใส่เหมือนกันไอคุณแก้เขาหน่อยดีอะไรเงี้ยรวมแม่งเก่าดียังแต่เราไม่ใช้คนนั้น
ต้องเลี้ยวซ้ายนะ
โอเคเราไม่ได้ใช้คนนั้นอ่ะเรื่องการตรวจบ้านผ่านไป
ไ
ปต่อไปนะฮะเรื่องม่านไอนิวเล่าแล้วกัน
ม่านจริงๆม่านก็ทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าการที่เราจะต้องทำม่านทั้งหมดทั้งหลังเนี่ยมันก็จะราคาค่อนข้างสูงใช่แต่ตอนแรกอ่ะเราเข้าใจว่ามันจะแพงกว่านี้นะ เราอ่ะเผื่อไว้ให้แบบว่า 30,000 อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบเออมันไม่ถึง
บ้านเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนว่าสำคัญจนกระทั่งแบบเออเหี้ยมากสำคัญมาก
มันจะเป็นภาพลักษณ์ของบ้าน
อ
ะ
ภาพลักษณ์ของบ้านแล้วก็ความสงบสุขของบ้าน
เออจริงๆอ่ะมันเอาอะไรมาแปะๆปิดๆมันก็ทำให้มันไม่ได้มันไม่รับแสงเหมือนกันแหละแต่ว่าความสวยงามของบ้านเนี่ยเออม่านแม่งช่วยเยอะมากเว้ยคือบางห้องอ่ะไม่ได้หรูเลยแต่ติดม่านหรูมันก็แบบดูดีขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยตอนแรกก็ไปดูหลายร้านเหมือนกันว่าแบบเออร้านไหนจะโอเคแต่ว่าร้านนี้เหมือนมันมีโปรโมชั่นอยู่ไงใน Facebook มันก็เขียนว่าถ้าทำราคานี้คือชอบร้านที่มันจะเขียนว่าทาวน์โฮม2ชั้นราคาเท่านี้บาท
คือ
เออบอกมาเลยคือบอกราคารวมมาเลยไม่ต้องมาให้เราประเมินแบบส่งรูปไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะยุ่งยากไงอืมแบบสมมติว่าทาวน์โฮม2ชั้นเค้าคงรู้อยู่แล้วแหละว่าแต่ละบ้านเนี่ยมันคงมีหน้าต่างไม่เกินเท่านี้เค้ารวมมาอยู่แล้วไง
จะไปทาวน์โฮมมันก็ไม่ต่างกันหรอก
ใช่ๆๆ
ประต
ู
หน้าต่างกี่บานแล้วก็แบบ
แต่ของเราอ่ะอาจจะแบบว่าต่างกับจากชาวบ้านนิดนึงที่แบบกระจกข้างบนน่ะมันสูง3เมตร
เออกว่านะ 3.3 นั่นแหละ
อ้าว 3.3 เลยเหรอที่เขาวัดอ่ะนะ
ใช่ 3.3 โคตรสูง
เค้าจะซ่อนเข้าไปเลยใช่มั้ยที่วันนั้น
ใช่จ้ะอ๋อเค้าต้องวัดขึ้นไปอีกเพราะมันเลยต้องเป็น 3.3 เงี้ย
อ๋ออันนั้นน่ะก็ถ้าสมมุติว่าเราไปทำข้างนอกเองแบบที่เค้าไม่ได้เหมารวมอันเนี้ยก็จะแพงเว้ยเออแต่ว่าพอมาเจอเจ้าเนี้ยก็เออก็โอเคก็เลยลองนัดเขาเข้ามาดูก็มานัดมาดูวันนี้เราเขาก็แบบเอาพวกอัลบั้มอะไรเงี้ยมาให้ที่มันมีเสียงเพลงเหรออันนี้เราเปิดเพลงอยู่เหรอปิดมีเพลงเราก็เลยนัดเจ้านี้เข้ามาดูเน
า
ะพี่เขาไม่แบบเร่งรีบมากเลยพี่ผู้ชายคนเนี้ย
แบบเนี้ยผมคือวัดปั๊บคือภาพตรงไหนครับวัด
เอาแบบไหนครับเอาสินะครับแบบดูเร่งรีบไปทุกอย่างก็เลือกกันไปใช่ไหมก็จะมีม่านหลายแบบเป็นลายกับแบบที่เรียบเรียบอะไรเงี้ยแล้วก็เราด้วยความที่เราอ่ะไม่ได้ใช้เวลาในการเลือกเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเรามีในใจอยู่แล้วไงว่าเราต้องการที่เรียบเรียบแบบเรียบเรียบแล้วก็สีโทนสีเทาเพราะว่าบ้านอ่ะโทนสีเทาขาวดำอะไรประมาณนี้แล้วก็อาม่าสีเทาแล้วก็จะตัดช้อยได้ง่ายหน่อยก็จะเหลืออยู่สองสามแบบก็เลือกแบบเงาๆไว้ในห้องนอนละกันแล้วก็
ท่าเรือหรือว่า
บางนาจะลงไปท่าเรือทำไมไปหามาดามแป้งเหรอ
มาดามแป้งครับ
ก็เราก็เลยเลือกเอาแบบว่าผ้าที่มันเงาๆอยู่ในห้องนอนใช่ไหมแล้วก็ผ้าที่มันแบบด้านๆนิดนึงก็ไม่ได้ด้านอ่ะแต่ให้มันไม่เงาอยู่ข้างล่างตอนแรกที่เราอ่ะที่ตีกันว่าจะเอามูลี่หรือจะไม่เอามูลี่คือราคาที่เขาบอกมาทั้งหมดอ่ะของเรามัน 16,500
16,500ได้อะไรบ้างอะไรเขาฟัง
16,500เนี่ยก็คือจะได้ม่านทุกชิ้นในบ้านแต่ว่าจะไม่ได้มูลี่ก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากได้มูลี่ก็ต้องเพิ่มตังค์ไปอะไรเงี้ยอ๋อแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นก็คือจะแถมม่านโป่งที่เป็นม่านชั้นที่สองอ่ะชั้นข้างในอ่ะสองชิ้นแล้วก็แถมมูลี่ที่มันเป็นแบบ
เรียกว่าสองจุดแล้วกันสองจุด
สองจุดแล้วก็มูลี่เขาเรียก
มูลี่แบบมูลี่อ่อนๆโง่อ่ะ
มูลี่โง่มูลี่ในครัวแบบไม่ค่อยสวยอีกหนึ่งอันซึ่งเราอ่ะรู้สึกว่ามูลี่แบบนั้นมันดูไม่ค่อยสวยแล้วก็เลยจะเปลี่ยนเป็นมูลี่ไม้ก็จะคิดตังค์เพิ่มไปอีกชิ้นละพันหนึ่ง
มูลี่ไม้เพิ่มพันหนึ่ง
ซึ่งมูลี่ไม้มันสวยเน
า
ะ
โอ้สวยกว่าเยอะมันดูบ้านดูแพงขึ้นทันที
เออ
แค่นี้มันก็แพงไอ้แย่
แต่ว่าเราก็ติดมูลี่ไม้แค่ข้างล่างที่อยู่ในโซนครัวแหละที่เหลือเราก็เอาเป็นผ้าไปแล้วก็บางจุดที่มันจริงๆมันต้องเพิ่มตังค์ที่มันเป็นผ้าโป่งแล้วก็ช่างมันเถอะ
ไอ้คือจุดหลักบ้าน2จุดนะฮะแบบมันต้องเพิ่มผ้าโป่งอย่างมัน
ห้องที่เราไม่ได้นอนแล้วก็ช่างมันเถอะ
ข้างหลังจะเป็นห้องนอนแขกกับห้องทำงานผม
ห้องทำงานนั่นแหละค่ะก็รวมๆแล้วจบราคาอยู่ที่ 21,500 บาท
มาจำเลยอ่ะมาจำมา 7,000 ดียังมีตังค
์อยู่ก็งงว่าอ้าวแล้วไม่เคยมีเมสเสจนี้มาก่อนที่พี่จะมาว่าต้องมาจำวันนี้เลยเด้อ
มีตังค์พอดีวันนี้เสียไป 12,000 นะ
ก็เรื่องพามันก็จบไปไม่นานนักก็จะมีพี่คนนึงค่ะ
ตัวละครใหม่ผมมาที่สุดท้ายนี่ผมประทับใจส่วนนี้เป็นเรื่องของพี่หลังคา
พี่หลังคาเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากที่เขาไม่เร่งรัดเราเว้ยเขาดูแบบให้คําแนะนําอ๋อพี่อยากได้แบบนี้ผมคํานวณให้ใหม่นะคะไม่เอาหลังคาเต็มบ้านใช่มั้ยคะเอาครึ่งนึงอ่ะผมคํานวณให้ใหม่แบบดูเซอร์วิสดีก็พี่หลังคา
เรา
หลังคาด้วยความที่แบบเรามีเรฟเฟอเรนซ์กันเยอะมากเราจะแบบว่าเอาแบบทึบหรือแบบไซส์หรือเอาทึบนี่ก็มีหลายอย่างอีกวัสดุแบบนี้ฝนตกจะเสียงไม่ดังอีกอันนึงฝนตกแล้วเสียงดังอันนี้กันความร้อนได้กันความร้อนไม่ได้แล้วเยอะแยะเต็มไปหมดแต่สุดท้ายเราก็ดูกันที่ราคา
ราคามันก็บอกทุกอย่างคือ
ราคาจะคุยกันได้
ต
้องคุยกันได้เรื่องราคา
ต้องเล่างบก่อนแล้วกันว่างบผ้าม่านผมมีให้นิว 20,000 อ่ะเกิน 1,500 รับได้ 1,500 เนี่ยพอรับได้ไอ้หลังคาเนี่ยผมมี6อ้าวพอแล้วอ่ะก็ มีไว้60,000บางหลังคาแม่งทะลุ
มันทะลุที่ข้างหลังเว้ยคือข้างหน้ามันเท่าไหร่23,000
ข้างหน้า30,000กว่าบาท
แต่ว่าข้างหน้ามันเข้าใจได้เพราะว่าข้างหน้ามันพื้นที่มันใหญ่กว่าไง
เออถ้าเข้าใจว่ามันใหญ่กว่าปรากฏว่าข้างหลังไอ้ข้างหลังเล็กกว่าทำไมแพงกว่าอ๋อมันมีระแนง
เพราะว่าเราจะทำระแนงปิดคือหลังบ้านของทาวน์โฮมเนี่ยอย่างที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นว่าแบบมันจะมีกำแพงก่อขึ้นมา3ด้านใช่มั้ยซ้ายแล้วก็ตรงกลางเอ้ยเค้าเรียกไงซ
้าย
ข้างหน้าเออแล้วก็ตรงกลางแต่มันจะก่อขึ้นมาแค่ประมาณระดับหน้าอกไม่ถึงหน้าอกได้ปะ
คือปีนข้ามมาได
้เออประมาณเอวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปีนขึ้นได้แล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นส่วนตัวด้วยเวลาเราสมมุติออกมาทำอะไรข้างนอกอย่างเงี้ยแบบอ
้
าวจะเอ๋ฝั่งตรงข้ามทำอะไรอยู่หรออะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่เราโอเคแล้วก็จะโอเคแต่แบบเพื่อนบ้านที่เรา
ข้างซ้ายหันไปแบบกำลังตากกางเกงในอยู่อะไรแบบเนี้ย
เรา
ก็รู้สึกไม่โอเคอะ
เราจะเขินในการตากผ้าจริง
เออเออเออแล้วก็เลยอยากจะหาอะไรมาปิดกั้นมันนิดนึงเธอต้องชิดขวานะ
ก็ระแนงแหละมันคือตอบโจทย
์เออก็คิดว่าจะเป็นระแนงหรือว่าบางคนเขาก็ต่อเติมไปเลยเว้ยก็แบบทำเป็นปูนอะไรเงี้ยต่อขึ้นมาเป็นห้องอีกห้องนึงทำเป็นครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าครัวเราไม่ได้แบบมีความจำเป็นที่จะต้องต่อเติมขึ้นมาขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้ใช้ครัวหนักขนาดนั้นอยู่แล้ว
อีก200,000นะ200,000เรื่องอยู่ป่ะ
อืมก็เลยไม่เอาก็เลยคิดว่าทำเป็นแบบที่เขาเรียกว่าไงเป็นแบบที่นั่งเล่นเป็นสวนเล็กๆ
สวนเล็กแล้วก็หลังคา
แล้วก็ไปตากผ้า
แล้วราคาเนี่ยผมก็ทำคนละแบบแล้วผมบอกเฮ้ยอยากได้แบบครึ่งเป็นแบบครึ่งแค่ครึ่งเดียวพอเพราะว่างบไม่พออะไรเงี้ยคือถ้าทำเต็มแล้วติดระแนงปรากฏว่าไอ้หลังคาไม่เท่าไหร่มัน20,000 กว่าบาทแต่เจอระแนงมาเนี่ยอีก10,000 กว่าบาทโอ้ยระแนงแพงสัตว
์เราก็เลยคิดว่าระแนงเนี่ยจริงๆอ่ะเราอ่ะค่อยมาทำทีหลังก็ยังได้
หรือไม่ก็ระแนง
คือมันยังไม่จำเป็น
ระแนงแค่แถบเดียวคือแถบข้างหลังเราไม่ต้องสูงขนาดเอาระแนงแค่เมตรเดียวก็พอแล้วก็ซ้ายขวาของบ้านอ่ะเรามีโจทย์เฮ้ยเราต้นไม้มาบังได้นี่หว่าต้นไม้บังได้เพราะเราทำไหนแล้วทำข้างหลังไปที่นั่งเล่นแล้วแล้วก็หลังคาครับตอนแรกผมก็คิดภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงนี่บอกไปแต่สายเฮียสายก็แดดแรงสิวะทำมาดูว่าตัวอย่างอ๋อมันก็ได้นี่หว่าสายแบบนี้ก็โอเค
เป็นสายทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าทำเป็นทึบมันจะรู้สึกว่ามันทึบมากเลยอ่ะ
บ้านจะดูอบมันจะเหมือนบ้านผมที่อยู่ที่ของเจ๊
แล้วเดี๋ยวผ้าก็จะไม่แห้งด้วย
แบบนี้ก็แบบว่ามันก็จะไม่ได้ปิดทั้งหมดมันจะมีแบบอ่ะไม่ได้ปิดทั้งหมดหรอกเพียงแต่ว่ามันก็แบบมีพื้นที่ในการแบบลมเข้าได้นะอะไรอย่างงี้เวลาฝนตกก็ไม่เปียกเพราะมันมีหลังคาบังอยู่อะไรเงี้ยอยู่ฝั่งนี้ถูกป่ะ
ถูกแล้ว
หลังคาบังอยู่อะไรเงี้ยนี่จะไม่ขึ้นทางโดดในป่านี้ยังเป็นอยู่เลยเนี่ย
แต่นี้ขึ้นทางโดดมา100,000รู้ตัว
ก็ถือว่าซื้อเวลาเสียเวลา100,000นึงเนี่ยผมใช้เงินแก้ปัญหาครับจริงๆเงินไม่ค่อยมีฮะตอนเดือดร้อนอยู่นะแต่ก็ใช้เงินบางอย่างก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหาเช่นการตรวจบ้านนี่แหละหรือการขึ้นทางด่วนแหละเสีย100,000แต่มันก็ซื้อเวลาได้เยอะนะดูดิแป๊บเดียวเอง
แต่เรารู้สึกว่าหลังคาเนี่ยนะข้างหน้าโอเคแล้วแหละจบป่ะแต่ข้างหลังก็เดี๋ยวเรามาดูราคากันอีกที
ราคาคือผมไม่เข้าตีราคาอาจจะแบบแต่ตอนแรกเขาบอกว่าถ้าทำหลังคาแบบที่คุยไปตอนแรกแบบเต็มๆอะไรเงี้ยมัน73,000แต่เขาลดให้เหลือ70,000ระยะได้สัก65,000
เราว่า
ถ้าตัดระแนงออก
ตัดระแนงออกอ่ะไม่ถึง60,000ด้วยซ้ำ
ถึง
เหรอ
ถึงเพราะระแนงอีกฝั่งนึงประมาณตีมา65,000เนี่ยไหวไปอยู่ตรงนี้มาชลบุรีไหม
มาชลบุรีทำไม
อยู่ข้างต่อแล้วก็นะคือเรื่องของการเรื่องของตัวบ้านซึ่งเคลียร์มันนี้เราใช้เวลาทั้งหมดนะมาถึงในโครงการประมาณ10 โมงเบสเซลล์จะโครงการประมาณ15:3015:30 กว่าอะไรเงี้ยก็แบบก็จบพอดีก็แบบเหนื่อยมากไม่น่าเชื่อการตรวจบ้านจะวุ่นวายขนาดนี้แต่ว่า
แต่ก็ดีแล้วที่เรานัดมารอบเดียวเนาะ
ซึ่งแล้วทุกคนออกคิวนัดเมื่อกี้พอดีจริงๆมันเหลือแล้วการแก้ดีเฟกต์ประมาณ2 อาทิตย์อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะโอนบ้านในพฤษภาคมอย่างเงี้ยเลยเพราะกว่าจะแก้กว่าจะมีเวลามาดูมันไม่ใช่แบบเดียวไงจะตามสัญญาที่เซ็นมาวันนี้ครับประมาณ30 วันในการแก้ดีเฟกต์ถ้าไม่โอเคก็ต้องให้เขาแก้ต่อนะฮะไม่ใช่แบบว่าไม่โอเคหยวนไม่หยวนนะเรื่องบ้านไม่หยวนนะอย่าเพิ่งโอนจนกว่าจะเคลียร์เรียบร้อยแบบโอเคกูพอใจแล้วคือตามอะไรที่ยังไม่โอน
อ
่ะเขาก็มาเร่งอะไรเราไม่ได้นะถ้ายังไม่แก้เราไม่พอใจแก้ตรงวันเราจะพอใจจะไม่ใช่เป็นคนติงกันนะคือแบบเฮ้ยนี่แบบแต่อันไหนที่มันไม่ได้ก็โอ้โหนี่ไม่ได้จริงพี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรคือบ้านนั้นไม่ใช่บาท2 บาทนะคือถ้ารถหนึ่งแค่โทรศัพท์เราเคมันยังวายชิมาแล้วบ้านมันเคมไม่ได้ไงเรามันแบบไม่ค่าเลยว่ะมันเลยมีอยู่ไม่ได้นะเล่าย้อนประสบการณ์จากผมเป็นคนซื้อบ้านมือสองมาก่อนนะผมซื้อบ้านมือสองหลังหนึ่งผมไม่ตรวจหาเลยแหละผมซื้อเสร็จปุ๊บจ่ายเงินแล้วเข้าอยู่เลย
แล้วมันมีปัญหาไหมล่ะ
ไม่มีปัญหาไม่มี
ก็ถือว่าโชคดีไป
ถือว่าโชคดีไปคือปัญหาไม่มีอะไรเลยคือจ่ายเงินปุ๊บเข้าอยู่เลยครับแล้วมาดับแม่งรีบอ่ะตอนยังเด็กด้วยมา23เอง ไม่รู้เรื่องหาเลยคือไปธนาคารต้องให้ธนาคารจุงมาเลยน้องครับเดี๋ยวน้องต้องแบบโอนบ้านตรงนี้นะครับทำเรื่องจำนองตรงนี้นะครับอะไรเงี้ยเรามีหน้าที่ถือเช็คแบงค์นึงแล้วก็จ่ายให้เขาไม่รู้เรื่องหาเลยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะซ้ายมันหรือตรง
ตรงสิค่ะ
อ๋อตรงเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบ
เฮ้ยตรงไปไหนอ่ะไปซ้ายดิเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงไปก
่
อน
เออจะไปนี่ไง
เออเออใช่ก็อันนี้มันเขียนบังนะ
เออเขางงว่าเขียนไม่เขียนบังนะ
แต่ว่าตอนที่เราซื้อคอนโดเราก็ไม่ได้
เป็นไงบ้างทำไมไม่ตรวจเออทำไม
ไม่ได้จ้างขอตรวจเพราะว่าเปลืองใช่ก็คือรู้สึกว่าเอ้ยเราก็น่าตรวจเองนะคือคอนโดมันไม่ได้ใหญ่ขนาดบ้านไงมันมีแค่แบบ20กว่าตารางเมตรอ่ะแล้วก็เออๆเราก็น่าจะตรวจเองได้เราก็ไปอ่านในเน็ตมาอย่างเงี้ยในพันทิปมันก็จะมีว่าขั้นตอนการตรวจบ้านด้วยตัวเองมามีเช็คลิสต์ม
า
ไฟตรวจยังไงน้ำตรวจยังไงอันนี้ก็มันก็เหมือนกันเอาขนมปังโยนลงไปแล้วลองกดชักโครกดูมันจะลอยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ลองดูแล้วก็ลองตรวจแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก
็
เอาถ้ามันจะมีปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพื้นอย่างเงี้ยมันก็จะยุบยุบเนี่ยเขาก็แก้ตามปกติเว้ยแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรหนักไม่ได้มีอะไรที่มันขนาดว่า
เขาแก้ไงรู้ป่ะอย่างรู้พื้นมัน
พื้นใช่ไหม
ยาวป
่
ะ
ไม่อย่างพื้นลามิเนตที่มันโยบอ่ะเขาอ่ะจะสอกขึ้นมาเว้ยแล้วเขาก็จะเสริมเป็นแผ่นไม้เป็นริมอ่ะลงไปแล้วก
็
ปิดลงไปเหมือนเออให้มันไม่โยบใช่แต่เขาไม่ได้ล็อกมาทั้งอันนะ
เขา
ก็จ
ะเสีย
คือพื้นอ่ะมันก็จะแน่นแต่มันจะต่ำลงคือมันจะไม่ได้อยู่ระนาบเดิมก็คือมันจะเหมือนดันลงไปให้มันแนบสนิทกับไอ้ข้างล่าง
เออการจบงานอ่ะ
ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นอันนี้คือคอนโดเขาทำกันแบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่าบ้านเขาทำแบบ
คอนโดก็มีแบบสมมติวงกบอะไรเงี้ยครับห้องน้ำเป็นยังไงใช้ได้ไหมน้ำขังหรือเปล่าอะไรเงี้ย
เออน้ำขังอ๋อน้ำขังก็เทสเหมือนกันอ่ะว่าลองเปิดน้ำแล้วน้ำมันจะไหลแบบพื้นมันลาดไหมอะไรอย่างเงี้ย
น้ำไปไหนใช่ไหม
ลองดูประมาณนะแต่ของคอนโดมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก
คอนโดที่มาเยอะมากเลยมาเยอะมากดีเฟกต์ก็มีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่หลักคอนโดจะมีเรื่องของน้ำรั่วน้ำรั่วผนังร้าวอะไรเงี้ยน้ำรั่วผนังร้าวแล้วก็พื้นบ้านอะไรเงี้ยไม่เยอะมากแต่บ้านมันรีเทลไม่เยอะไง
ใช่ใช่มันเป็นระบบไหมไอ้นั่น
เออมันต้องเดินระบบแม่คือเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดเลยแล้วต้องออกตรงไหนบอกเลยนะ
เราจะไปไหน
เด็กไง
เราออก
มันไอเดียมันเลยจากนั้นบางนาไป
เหรอเออใช่
เลย
ใช่
เลยบิ๊กดิ
ก็เออไม่รู้เอาเ
ถอะน่าเชื่อเรื่องของบ้าน
อืม
นะฮะก็จบไปก็คือเรามาลุ้นว่าเขาจะแก้หรือแก้ยังไงนั้นแก้เขาจะไปนั่งหรือจะไปนั่งดูอีกทีนึง
ตลกแก้วันนี้ตอนแรกจะอัดคลิปพี่เขาละตอนแรกพี่เขาที่แบบตอนแรกเขารวมเราอะว่าเนี่ยเขาจะเขาเหมือนเขาอธิบายงานอะว่าวันเนี้ยเขามาเพื่อทำอะไรบ้างอะเหมือนจ
ัง
จ่ายบีบอะเออแบบพี่เขาแม่งโคตรมาเลยด่าทุกอย่างที่เขาพูดคำด่าคำแบบเหี้ยที่สุดแล้วอะไรเงี้ยโครงการนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่โครงการที่เราซื้อ
นะโครงการที
่
เราซื้อนะเขาบอกมาผมคิดว่าจะเหี้ยดีนะไม่เอา
แบบอะไรมาที่เคยทำเนี่ยผมเคยทำมาหมดแล้วผมเป็นช่างมาก่อน
เขาเล่าประวัติเขาไว้ว่า
เขารู
้ทำงานมา25ปีผมเคยเป็นโตโกมาก่อนเพราะว่าผมเคยทำบ้านที่แย่นะผมทำมาหมดแล้ว
เออ
ว
ันนี้
วันนี้ผมมาอยู่ฝั่งลูกค้าม
าเป็นพระเอก
นี่ผมมาอยู่ฝั่งลูกค้าอะไรเงี้ยอารมณ์มั่งเขาเหมือนอาจารย์ธยวัฒน์นะฮะอาจารย์ธยวัฒน์ชัยตะโกชัยครับเป็นหัวหน้าเก่าเองผมคุยครั้งแรกว่าเชี่ยนี่แม่งพิจิตรอาจารย์ธยวัฒน์ชื่อพิจิตรถ้าใครนึกไม่ออกคือถ้าใครเคยดูรายการ SME ตีแตกครับจะมีผู้ชายหนึ่งปากม้าปากม้าหน่อยซ้ายได้ป่ะ
ซ้ายมันจะขึ้นทางด่วน
อ
่ะ
อ๋อจะมีผู้ชายหนึ่งกับปากตัวเล็กใส่แว่นปากม้าปากม้าหน่อยชอบเสียงดังน่ารักอาจารย์ธัญวัฒน์นะฮะเป็นหัวหน้าของเองแล้วก็พี่เนี่ยคล้ายๆกันลุกคล้ายๆกันเลยกดติ่งกดติ่งคล้ายกันแต่ตัวสูงกว่า
เธอต้องไปแซะเขาเหรออ
้าวโบบี้ผมขอโทษมันน่าจอกอีกป่ะ
ไม่รู
้ไม่อยากแซะเลยมันมีวิธีไหม
ไม่มี
เป็นคนดีอ่ะ
ต้องแทรกแล้วแหละทำยังไงดีนะ
โอ้เขาต้องด่าแม่แน่เลยว่ะ
ทำยังไงดีนะ
พี่ผมขอโทษ
ใช่ไหมมันต้องออกนี่ไหมหรือมันออก
น่าจะยังไม่ถึงมั้งนะไม่ได้อีกแล้วเพราะเขามาเซ็นทัน
อ
ะเราเป็นคนดีไม่อยากเขาด่าแม่เนาะ
ไม่รู้นั่นแหละเรื่องราวของวันนี
้เรื่องของวันนี้
ซึ่งหลังจากที่เราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะไปดูเฟอร์นิเจอร์กัน
ซึ่งอันนี้แถม
เราดูรีบเนาะเรารีบเหรอ
ก็มีเวลาใช้คุ้มเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ย
ก็เนี่ยพอมีเวลาให้พักเสาร์อาทิตย์เราก็มาทำอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยไม่มีเวลาพัก
ครับแต่ว่าอาทิตย์ผมต้องทำงานเนี่ยต้องทำโปรเจกต์เรื่อยๆมากมายอะไรเงี้ยตอนนี้ภาวนาคือแบบให้มีทางเข้าไวๆจะเข้าน
ี่ไงอีก1 กิโลข้างหน้า
โอเคเดี๋ยววอล์ก นั่นแหละครับก็เรื่องราวของวันนี้นะฮะที่มาไล่เราฟังได้ที่ไล่ทุกคนฟังเกี่ยวกับการจดหมายเป็น EP สั้นๆนะฮะต่อไปจะเป็นเรื่องของการเลือกเฟอร์นิเจอร
์กี่นาที40นาที
40นาทีก็ประมาณนี้สำหรับวันนี
้เอาไปแล้วเหรอ
ไม่ไปแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องของตัวบ้านก็จบไปแล้ว
จบไปแล้ว
ต่อไปเรื่องของการเลือกเฟอร์นิเจอร์เรื่องการแต่งบ้านเพิ่มเติมแล้วกันนะแต่งบ้านเนี่ยคือ
เราสามารถแนะนำคนอื่นได้ด้วยหรอ
แนะนำไม่แต่ไล่ฟังสำหรับไล่ฟังแบบเป็นแชร์มันคือการแชร์ไม่แนะนำเราแนะนำใครไม่ได้เพราะว่าเราไม่ประสบการณ์เลย
ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
คือแต่งบ้านของผมนะครับบางบ้านเมื่อสอนเลยผมอยู่ผมแม่งก็ไม่ซื้ออะไรใหม่เข้าบ้านเพราะว่าเอาของเดิมมาใส่มันก็แบบเอาแค่พออยู่อ่ะคือไม่ได้แบบไอ้คำว่าบ้านในฝันเนี่ยแม่งคือสำหรับผมมันคือที่ทุ่งหัวนอนแค่แบบบ้านกูหลังคาไม่รั่วก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอเคแล้วก็มีบ้านก็มีเตียงของเดิมทุกอย่างของเดิมหมดจัดแค่จัดเข้าที่เข้าทางให้มันแบบไม่เกะกะก็พอแล้วเลยแต่พอมีบ้านใหม่ที่เป็นบ้าน
คือทุกอย่างมันได้มีความเข้ากันว่างั้นเถอะ
ไม่มีความเข้ากันอ่ะตู้กับตู้แบบของเก่าที่มาจากบ้านอ่ะก็ไม่ได้มีของใหม่อะไรเตียงก็แบบเตียงโง่เตียงเหล็กโง่ๆเลยครับฟูกับฟูโง่แบบแต่เราก็นอนได้นะเกือบนอนจนฟูแบบมัน
โอ้อินเด็กซ์พอดีเลยว่ะ
ตรงนี้พอดีเลย
ว่าต้องชิดซ้าย
แป๊บนึงนะทุกคนผมก็ต้องเข้าซ้ายแล้วอินเด็กซ์มาอยู่ตรง
กราบการเขาขอเข้าไป
อินเด็กซ์อยู่ตรงนี้พอดีมันต้องอยู่ตรงนี้
วะเนี่ยโอ้ยอย่าพึ่งดิโอ้ย
ทันแล้ววะไม่ได้ไม่มีใครเข้าเลย
ก็อ้วนไม่ขอเขาล่ะ
ก็ขอแล้วเนี่ย
จี้เขาเข้าไปสิเนี่ยก่อนรถตู้เขาได
้โอเค
เอ้ยทันไหม
ทันไม่มีใครมานะ
ไม่รู้เรามองเห็นเดี๋ยวเข้าไป
โอเคพอดีเลย
ถ้าเราขับน้ำปั่นนี้เข้าได้นานแล้ว
เรื่องเฟอร์นิเจอร์ก็อยากมีบ้านในฝันแหละแต่ว่าไอ้คำว่าบ้านในฝันกับบ้านตัวอย่างมันเหมือนกันบ้านตัวอย่างสำหรับเรานะแม่งสวยแต่แบบแม่งสวยประมาณ10นาทีแล้วรู้สึกมันอึดอัดอะคือแบบแม่งตัดอัดแน่นบ้านตัวอย่างที่ผมไปดูอะ
บ้านตัวอย่างมันเป็นบ้านที่ไม่สามารถอยู่ได้จริง
เป็นบ้านที่แบบว่าแม่งไม่ใช่บ้านจริงแม่งคือบ้านที่บอกว่าอัดทุกอย่างให้แม่งดูสวยเตียงหัวต้องหัวเตียงอะโอ้
คือเวลาอย่างไอเนี้ยอะไรวะโต๊ะกินข้าวอ่ะคือไม่มีในชีวิตจริงไม่มีทางที่จะแน่นขนาดนั้นได้จะมีเชิงเทียนจะมีผ้าเช็ดปากอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทาง
อัดแน่นทุกอย่างอัดแน่นทุกอย่างที่แม่งทั้งฟังก์ชันและไม่ฟังก์ชัน
อ
่ะจอดรถนี่นะทุกอย่างที่แบบว่าโอ้อัดเข้าไปเลยอัดเข้าไปเต็มที่เอาไงแม่งเต็ม
ยิ่งเยอะยิ่งสวยยิ่งเยอะยิ่งสวย
อะไรเงี้ยแบบผนังไม่ได้ผนังปกตินะ
โซฟาจะมีหมอนแค่อันเดียวไม่ได้ต้องมี6อัน
แล้วก็อะไรวะมันจะมีแบบเป็นเหมือนแบบเป็นทำหินอ่อนแปะกำแพงอีกทีนึงทำแบบบิวอิน
ซึ่งไม่ได้มีฟังก์ชันอะไร
บิวอินนู่นนี่นั่นเข้าไปให้มันดูแต่มันก็สวยนะจริงมันก็สวยสวยบางส่วนนะไม่ใช่ว่าไม่สวยทั้งหมดนะมันก็สวยแหละบางอันประมาณนั้นก็ผมว่าจังหวะอินเด็กซ์ทำไมพี่เขาต้องด่าอินเด็กซ์กันแน่เลย
ด่าแล้ว
แม่งอินเด็กซ์แม่งมืดอะไรเงี้ยคุณ
นี่เนี่ยจอดเนี่ยอ๋อตรงนู้นก็ได้
ตรงนู้นเนี่ย
แล้วขวาแล้วขวาม
ันมืดแบบมืดแบบมืดเลย
มันไม่ได้มืดเนี่ย
มืดไหมมืดปะ
ไม่ได้มืดมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะมันก็คือที่จอดรถในห้างอ่ะมันก็ต้องมืดปะวะอ่ะต่อ
โอเคแล้วก็เรื่องเฟอร์นิเจอร์เราก็อยากเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเราอยากได้คินเราสองคนคุยตรงกันคืออยากได้แบบเฟอร์นิเจอร์คินคลีนอารมณ์ญี่ปุ่นหน่อยก็ไปตามหา
แบบโทนไม้ขาว
ญี่ปุ่นน่ะปรากฏแล้วก็ไปดูอีเกียมาอีเกียก็ยังไม่ใช่อีเกียเป็นแนวแบบสแกนดิเนเวียนอะไรเงี้ย
อีเกียมันบางชิ้นน่ะได้เว้ย
บางชิ้นมีฟิลญี่ปุ่นได้เพราะแบบไม้ๆอะไรเงี้ย
แต่โทนนี้มันก็แพงนะ
มันก็แพงแต่ปรากฏว่ามาเจออินเด็กซ์ครับมีเซตนึงชื่อว่าเซตวินเนอร์
อ่ะ
มันชื่อยี่ห้อวินเนอร์เซตชื่อว่า
โตเกียว
ชั้นโตเกียวชื่ออ่ะ
วินเนอร์มันคือชื่อยี่ห้อเว้ย
สวยมากแบบ
แต่จริงจะบอกว่าวินเนอร์เป็นเซกเมนต์ที่ต่ำสุดเลยนะ
อะไ
รในเฟอร์นิเจอร์อ่ะมันก็คือต่ำลงมามากกว่าอินเด็กซ์อีกอ่ะอินเด็กซ์ก็ต่ำกว่า SB ใช่ป่ะ
แต่ไม่เป็นไรมันสวยถ้าไปดูของจริงว่ะสุดท้ายต้องดูของจริงเราก็เลยมาเนี่ยแหละส่วนบ้านในฝันของผมเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าแต่ละคนในบ้านในฝัน
นี่จ้ะนี่จ้ะนี
่มันมีโอกาสก็อยากจะทำมาแหละยังไงกูจอดนี่ก็ได้ไม่เป็นไรจอดนี่แล้วกันเ
ออ
ต้องไม่เบียดบังใคร
จอดได้ใช่ไหม
ได้สิ
ทำไมต้องเลือกตรงกลางด้วยตรงกลางอ่ะเป็นอะไรที่เราไม่ชอบจอดเลยเว้ยพอรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรไม่มีหลักแหล่งอะไรให้มองอ่ะคือมันกะระยะลำบากอ่ะถ้าสมมติว่าจอดริมที่มันมีเสาเราก็จะรู้ว่าอ๋อต้อง
ม
ัน
ก็จะมองไม่เจอว่า
เ
อ้ยอยู่ไหนวะ
ใช
่ถอยไปเลยมันกว้างขนาดนี้
ไม่แต่มัน
ดูก่อนนะเขาดูเพื่อนกันมองไม่เห็นอ่ะมันมืด วดมองละเอียดเส้น
กลางจริงเลยเสียชื่อหมด
เอาเป็นแซมอ่ะเราเป็นแซมไรเดอร์นะไม่ใช่แซมไรเดอร์โอเคตรงละ
เนี่ยเราอ้วนก็จะมาบอกว่าเราอ่ะนะไม่ให้เราขับมอไซค์เพราะว่าเราขับมอไซค์ไม่เป็นเขาก็บอกว่าเราขับมอไซค์ได้แต่ว่าขับรถอะแข่งกันหรือเปล่า
ได้คือขับมอไซค์แข่งเราขับมอไซค์ไปเชียงใหม่คนเดียวมาแล้ว
เราก็ไปเชียงใหม่แล้วก็ขับมอไซค์
เราขับจากกรุงเทพเด็ก
แล้วเกี่ยวอะไรกันวะเราขับที่นู่นไม่ได้เหรอ
ขับจากกรุงเทพไม่ต้องใช้ทักษะสูงมาก
ใช่ไหมก็ใช้ในการ
ทักษะขับสติปัญญา
ก็บิดเฉยๆปะวะ
ทักษะสติปัญญาและอื่นๆอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเรื่องเฟอร์นิเจอร์กันก็ประมาณนี้มาเล่าให้ฟังก่อนว่าจะเป็นยังไงนี่คือตอนนี้ขอแชร์เรื่องของบ้านนั่นแหละนะครับเราสรุปก็คืออ้าวนี่เราสรุปก็คืออ่ะเธอไปคือตรวจบ้านจ้างเองเถอะถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่อยู่วงการนี้จ้างดีที่สุดเสียเงิน 5,000 ดีกว่ามานั่งแบบโอ้ยเฮียกูไม่ได้
ดีกว่ามานั่งกุ้มใจไปตลอดชีวิต
กับ2ก็คือว่าบ้านทุกหลังไม่มีดีเฟกต์หมดอยู่ที่ว่าจะซวยหรือเปล่านะครับ
ทำบุญเยอะ
เนี่ยไม่ถือว่าโล่งนะถือว่าโล่งที่แบบน้อยกว่าที่คิดไว้ว่ะน้อยกว่าที่คิดไปเยอะนะฮะ
แต่ว่าก็ต้องซื้อโครงการที่มันแบบเชื่อถือได
้แต่ว่าแน่แหละ developer ทุกที่มันก็มีแผนทั้งนั้นแหละ
ใช่
ม
ี
แผนทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าแผนนั้นมึงแก้หรือยังเนี่ยจริงโครงการที่ผมซื้อเมื่อ2ปีก่อนเป็นขวัญใจพันทิพย์มั้ยนะขวัญใจเรื่องด่า14กระทู้ลวดอะไรเงี้ยคือมีน้องนึงที่ออฟฟิศเก่าที่ออฟฟิศปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเป็นฝ่าย PR อยู่ AP โอ้โหใครสิทธิ์กระเจิงเนี่ยเมื่อปี58อ่ะกระทู้ด่า AP ในพันทิพย์ตึงเลยผมก็เห็นนะผมก็เห็น
มีเอาจริงๆอ่ะในพันทิพย์นะมีด่าทุกอันเว้ยทุกโครงการเลย
ขวัญใจแสนสิริปรึกษา AP โยนกันนำ
ปรึกษาบ้านอ่ะเยอะแต่ปรึกษาคอนโดไม่ค่อยมีนะคะซื้อได
้อ๋อไอ้นี่โดน Property Perfect ก็โดนด่าเยอะมากตอนนี้ไม่เจอละแบบว่าเออมึงรอดก็หวังว่าบ้านกูน่าจะรอด
มันคิดได้2อย่างว่าการที่มันกระทู้พวกคอมเพลนมันน้อยลงเพราะว่าคนแม่งซื้อน้อยลงหรือเปล่า
ไม่หรอกเพราะว่า
คือยิ่งคนซื้อน้อยลงก็จะ
ไม่เขาไม่ด่า
น
้อยลง
หร
ือ
เปล่าเออหรือไม่ก็
พยายามเฟิร์นใน Facebook นะอ่ะรอดไปไม่เจอโอเค
ป่ะลา
สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจออีกทีนึงอีกสัปดาห์นึงเลยอีกสัปดาห์นึงอีนู้นน่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ